Dobrý den, vážení posluchači. Ahoj, Hani.
Ahoj.
Dnes si budeme povídat na téma na tělo. Zeptejte se koučky, a ne otázky na tělo.
Jsem zvědavá.
Takže neboj, nebudou úplně na tělo, nebudeš se muset nějak jako výrazně odhalovat.
Dobře.
Ale určitě se budeme povídat i o takových věcech, jako jsou peníze, jak jsi se k tomu všemu dostala a tak. Takže samozřejmě začátek. Jak jsi se dostala ke koučování? Jak je to bylo v těch začátcích?
Ke koučování jsem se dostala tak, že já jsem vlastně fungovala většinou jako trenér lídrů v různých korporátech nebo trenér komunikačních dovedností.
A tam jsme se shodou okolností potkali.
Ano, ano, a tam jsme se potkali. A já pak, když jsem fungovala ještě v další vlastně firmě jako trenér dovedností, tak tam vlastně to vzniklo, že jsem si říkala, ty brďo, tak já ty lidi něco vytrénuju, něco je naučím, oni mají know-how, mají nějakou dovednost. A ztroskotá to na tom, že oni neví, co s ní v praxi. Jak tu dovednost zaintegrovat do toho mýho každodenního života. O koučování jsem věděla, jo, to, když člověk studuje psychologii, tak nějak logicky jako ví, že něco takového existuje. Aha. Tak jsem se o to začala víc zajímat a měla jsem pocit, že to je přesně to ono, co potřebuju, abych těm lidem pak potom, co je naučím nějaký dovednosti, mohla umožnit pomoct tým být nějaký průvodce toho transferu do té praxe.
Je.
No a to koučování mě chytilo tak, že jsem si řekla, že ho chci využívat nejenom v rámci těch tréninků, ale nabízet ho i jako nějakou samostatnou metodu. Takže jsem před 6 rokama zhruba, nebo tak nějak to bude, když jsem dodělala výcvik, si na to pak dala i jako různý další nástavbový výcviky, protože mě přišlo jako velmi důležitý jako začít pracovat na tom, abych i v té metodě jako takové byla nějaká dobrá. Protože jedna věc je pomoct lidem tréninkové dovednosti dostat do praxe. Na to člověk nemusí být třeba tak úplně jako hyperzkušený kouč, když už ti lidi chcou a když už něco umí. Ale když pak člověk začne koučovat i nějaký hlubší témata spojený s nějakou osobní transformací, tak pak už fakt chce mít na to koučování jako hodně velký fokus. No. Takže takhle já jsem se nějak k tomu dostala a vlastně jsem tomu propadala víc a víc a nabalovala jsem si víc a víc klientů. Až teďka to mám vlastně tak, že mám nějaký 2 dny v týdnu vyhrazený na koučování, na klienty, zbytek se věnuju svojí firmě a rozvoji svého podnikání.
Ty jsi ale studovala psychologii, takže jak vlastně byl ten proces od té psycholožky, proč vlastně jsi neskončila jako psycholožka někde na nějaké klinice a proč jsi se vydala vlastně toho korporátu, školila ty komunikační dovednosti a pak vlastně jsi skončila jako koučka a založila si vlastní firmu?
Jo, tak to je super otázka. No. Tam bylo pár takových milníků. Já jsem vlastně původně začala studovat ekonomku, to nějak nebylo ono, byť to bylo zajímavý. Tak jsem to vyměnila za psychologii, která mě jako vtáhla od prvního momentu. A původně jsem chtěla dělat jako psychologickou osvětu, psát nějaký články, takže jsem studovala i žurnalistiku. Bohužel v době, kdy jsem studovala, tak Blesk předstihl tehdejší Mladou frontu a vlastně česká žurnalistika začala nabírat dost takový jako směr z kopce. Tak jsem si řekla, že teď asi není doba, kdy chci být jako v té žurnalistice. A místo toho jsem se zaměřila jenom na psychologii a říkala jsem si, budu dělat manželský a rodinný poradenství. Jo, to bude ta skvělá práce. Pak jsem šla na tu praxi do poradny a zjistila jsem, že ten člověk se tam akorát snaží nějak poradit rozhádaným a naštvaným lidem. Tak to jsem si říkala, že to vlastně mě nějak nepřijde funkční.
Aha.
A hledala jsem, co teda jiného bych mohla dělat. Zaujala mě tenkrát oblast firemní psychologie, takže v rámci magistra jsem se vyprofilovala tam a počítala jsem s tím, že budu ve firmách dělat nějakého HR manažera, konzultanta a vlastně přinášet nějaký psychologický know-how, jak pracovat s lidma do firem v rámci třeba mimo jiné i těch tréninků. Takže jsem vždycky měla jakoby HR a tréninky, takový 2 oblasti, které jsem kombinovala a na základě kterých jsem pak i jako založila tu firmu, že jsem to chtěla nabídnout do nějakých malých a středních firm, to know-how, který se mě podařilo během těch let získat. A to koučování k tomu organicky přibylo, protože v nějaké fázi, kdy třeba fakt potřebuješ pracovat s lidma, kteří jsou vlastně jako hrozně chytří, spoustu toho ví, ale potřebují na nějaké věci přijít, tak není na tvoje rady nikdo zvědavý. Často ani na nějaký tvoje know-how, leadershipový nebo jo, komunikační. Jo. A v tu chvilku to koučování je něco, čím můžeš být užitečný fakt každému. Takže takhle já jsem k tomu přišla.
Jo, to je zajímavý. Teďka se postavíme zase nohy na zem. Kolik to stojí? Takže když se k tobě na koučování, kolik tvůj klient zaplatí?
Mám 2 takové základní nastavení, nebo možná vlastně 3. Záleží, jestli to je nějaká jednorázová konzultace, pak tam mám tu cenu teďka aktuálně nastavenou na 3,5 tisíce za 90 minutovku, takže to vlastně hodina a půl. Což je trošku nadstandardní čas. Většinou koučové koučujou 50 minutovky nebo hodinovky. Já mám dobrou zkušenost s tím delším časem, protože jsme schopni jít víc do hloubky. Jo, to, co primárně nabízíme, je transformativní koučování. Takže koučování jde kdem víc jakoby do hloubky, víc k člověku jako takovýmu. A pokud je o business koučování, který je často doplněný i celou řadou nějakých věcí před a po, nějakých drobných úkolů a nějakou dlouhodobou spoluprácí na těch cílech, tak to vychází aktuálně na, myslím si, že tam mám 5 000 na 90-minutovku. Tak to je vlastně u těch dlouhodobých, nebo u těch biznisových. No a pak jsou někdy dlouhodobý kontrakty, to znamená, klient řekne, hele, chci na něčem pracovat dlouhodobě, čtvrt roku, půl roku, rok. A to je, pak někdy dojednáváme třeba tu cenu individuálně.
Jo. Kolik sezení nebo kolik setkání musí proběhnout, abyste došli nějakému tomu cíli? Předpokládám, že to bude asi hodně individuální, ale kdybyste to měla nějak zprůměrovat? Nebo?
Tak když bych to zprůměrovala, tak řeknu třeba 6. Protože některé věci vyřešíme, jsou jednorázovky. Jo? Typicky potřebuji si něco rozhodnout, nějaké jednorázové témata. A pak jsou nějaký třeba lidi, co mají dílčí cíle, typu chci být efektivnější, chci se rozhodnout, jaké kariéře se věnovat, chci rozjet podnikání. Tak to jsou někdy ty třeba fakt 5-6 setkání, kdy jako to nastartujeme. No a pak je to dlouhodobé setkávání, typu potřebuji si dlouhodobě revidovat, že dělám svou práci dobře. Jo, to jsou typicky všichni ti majitelé firem, šéfové, lídři, protože mají výrazně víc odpovědnosti, za ten týden udělají výrazně víc rozhodnutí, výrazně víc to dopadá na lidi okolo a ještě v tom musí mít nějaký strategický nadhled. Jo, tak tohle je hrozně těžký. A nikdo z těch lidí se nenajde během týdne 90 minutovku, kdyby si sedli, vyprázdnili hlavu a v klidu si nad tím zapřemýšleli. Jo, možná někdo jo, což může být užitečný, ale pro spoustu lidí je mnohem přirozenější přijít ke koučovi, který buď třeba nabízí rovnou nějaký témata, anebo prostě přijdou a revidujeme spolu, co se stalo, jak to působilo a já nějakýma otázkama pomáhám tomu člověku udělat si nějakou sebereflexi toho, co se děje. Takže obecně lidi, co jsou ve vedoucích funkcích, anebo lidi, kteří chtějí nějakou větší změnu ve svém životě, typicky hledají dlouhodobě nějakou vnitřní spokojenost, nebo třeba rozjíždí nějaký větší business plán. Jo, koučovala jsem třeba paní, která chtěla rozjet takovou velkou farmu v Itálii, tak to úplně za 6 setkání nezvládnem, to jsme se nad tím potkávali průběžně tak třeba rok. Takže to jsou většinou ty dlouhodobé zakázky, takže je to hrozně individuální, přijde mně, že jsou takový jednorázovky, střednědobý a pak dlouhodobé zakázky. Jestli jsem odpověděla.
Jo, odpověděla jsi mi naprosto v pořádku. Je nějaká výhoda toho, že jsi i majitelka firmy a zároveň koučka? Dá se to nějak jako je tam nějaká synergie, že z jednoho se dozvídáš do druhého oboru, že to jako můžeš nějak prolínat?
No, pro koučování jako takový je ta výhoda v podstatě na té úrovni, že je asi jednodušší, když tady mám taky nějakého šéfa nebo majitele firmy, že je trošku jednodušší více jako naladit a více sladit, protože žijem trošku podobné zkušenosti, trošku aspoň podobné kontexty. Tak to je výhoda pro to koučování. Nicméně já se snažím tu výhodu dát na větší level, protože vnímám, že to, že řeším třeba podobné problémy jako ty lidi, mě pak umožňuje i poměrně dobře stavět třeba nějaký tréninky na míru. Jo, že já to, co třeba pro lídry konkrétně nabízím, kromě koučování, jsou i tréninky na míru toho, jak třeba zvládat emoce, jak pracovat se stresem, jak komunikovat náročné situace. To znamená, využívám ten svůj trenérský background a nějaký psychologický know-how a to, že to sama poměrně často u sebe ve firmě se svýma lidma řeším, ke skládání nějakých individuálních tréninků. Takže v tu chvilku si myslím, že to je výhoda velká, protože my koučujeme a když v nějakém bodě naznáme, že by se nám mnohem víc hodil nějaký trénink, tak uděláme trénink. A s některýma i dokonce to kombinujeme s nějakým jako HR mentoringem, že si mě vlastně trošku půjčí, jako bych byla jejich HR manažer a řešíme, když mají třeba malou firmu, kde toho HR manažera nemají, nebo mají nějakýho HR, který nemá to know-how a tu senioritu, tak vlastně i třeba řešíme, jak tyhle věci řešit z hlediska nastavení firemního prostředí, nevím, odměňování lidí nebo hodnocení, nebo jak přitahovat správný lidi do firmy. Takže v tomhle si myslím, že to je výhoda, že vlastně kombinujeme někdy víc kontextu.
Jo. Tak Hani, teďka budu urejpaná. Dřív koučové nebyly potřeba a teďka je potřebujeme. Jak je to možné?
To je super dotaz. Často to slyším z úst třeba mých prarodičů nebo rodičů, jakože k čemu jsou vlastně ti koučové dobří, když my jsme se bez nich obešli. Já si myslím, že je to ze dvou důvodů. Jeden důvod je to, že žijeme ve velmi pohodlné době, a druhý je to, že žijeme ve velmi složité době. Mm-hmm. Když to vysvětlím třeba na kontextu mojí babičky, tak moje babička vyrůstala v poválečné době. Její život byl hodně o tom, když se ozvaly sirény, tak zaběhnout do krytu, sehnat vajíčka od souseda, aby bylo co jíst, a sehnat nějakou látku, aby děcka měly v čem chodit. Mm-hmm. A tohle všechno, když se podařilo, tak super, tak vlastně se v tom životě dařilo. Mm-hmm. Jo. Ten kontext byl velmi náročný, ale v tomhle byl velmi jednoduchý.
Ano.
Tudíž logicky i naši rodiče mají často, ať už od svých rodičů, kteří tohle zažili, nebo z komunistického režimu, daný takový to, hele, hlavně vydržet. Jo, nebo prostě drž hubu a krok, takzvaně. Mm-hmm,
mm-hmm. A makej.
Jo, jo, jo. A tím se vlastně rozevírá obrovská propast mezi nějakou jako současnou generací 20-30+ a mezi generací, nevím, 50 a dál plus. Mm-hmm. Jo. Která se vlastně hodně rozevírá díky tomu, co ty lidi zažili a v jaký době vyrůstají. A proč teda dneska ten kouč je mnohem užitečnější, než možná byl dřív? Protože díky té pohodlné době my opravdu si můžeme dneska dovolit se sebe realizovat, hledat nějaké naše poslání. Jo? Pokud neřešíme vyloženě nějaké finanční trable, tak můžeme si dovolit tenhle ten komfort v životě řešit. Mm-hmm. A druhá věc, která s tím souvisí, krom té pohodlnosti, tak je ta složitost té doby. Mm-hmm. A my dneska, i když máme tu možnost, tak to, co nás často paralyzuje, že my těch možností máme tolik. Že mi najednou, obzvlášť pokud ještě třeba umím anglicky, mm-hmm. tak už to není o tom vybrat si práci, kterou mám v půlhodinový dojezdnosti někde, nevím, tady od Brna, aha. ale najednou já můžu dělat klidně pro firmu v Kalifornii. Mm-hmm. A jak se mám v této obrovské šíři možností rozhodnout správně, aby to rozhodnutí bylo to, s čím já budu dlouhodobě v pohodě a šťastný. Mm-hmm. Takže to je na tomto těžký. A zároveň je na tom těžký to, že ta doba nás nutí neustále se přizpůsobovat. Mm-hmm. Jenom za poslední 3 roky, my tady v Česku jsme zažili covid, všechno, co s ním souviselo, a. pak Ukrajina, pak energetická krize, inflace a spousta věcí, kterým je potřeba se přizpůsobit. Pokud seš člověk, je to velmi těžký. Pokud seš lídr nějakého týmu, je to o to těžší, že chceš být trochu pomocná ruka třeba pro ty lidi, mm-hmm. nebo je musíš brát v potaz. Mm-hmm. A pokud seš šéf nějaký firmy, tak už je to těžký na třetí, mm-hmm. protože ty ještě to musíš řešit v kontextu té firmy. Mm-hmm. A tohle to je něco, co na nás jako na lidi klade extrémně velký nároky. Mm-hmm. A mohla bych se tady asi rozvykládávat výrazně víc, v čem je ta dnešní doba velmi specifická. Mm-hmm. Tudíž ten software, o kterým já jsem mluvila, který já jsem si nahrala jako dítě v nějakých třeba 4-5 letech a který postupně během života reviduju, tak možná dřív stačilo ho jako zrevidovat občas a dneska mám pocit, že tak jako by to chtělo možná každý rok, možná každý půl rok. Mm-hmm. Vlastně to prostředí je tak dynamický a tak rychle se rozvíjející. Přichází technologie, teďka jenom uvolnění AIčka, umělé inteligence, mm-hmm. promění spoustu oborů, spoustu mm-hmm. lidského uvažování. Mm-hmm. Možná už se budeme v hospodě o těch věcech hádat, protože to prostě napíšeme do ChatGPT a on nám to řekne, jak to je. A tomu všemu je potřeba se přizpůsobovat a nestratit v tom sám sebe a hledat způsob, jak já v tom můžu být šťastný. Mm-hmm. A tohle je dneska extrémně náročný. Spousta lidí, přestože objektivně mají všechno, co potřebujou, tak v tom ale nejsou šťastní a spokojení. A to je ten prostor, který může coaching vyplnit a kde ten coaching může být velmi užitečný. Mm-hmm. Vlastně hledám, kde mám v tom světě svoje místo a jak to potřebuji udělat, abych v tom byl spokojený, i přesto, že mám milion možností a milion nároků, které na mě jsou.
Mm-hmm. A do budoucna možná bude to koučování ještě a ještě mnohem víc důležitější.
Tak jako je to na západě. Mm-hmm. Jo, na západě už je dneska poměrně dost běžný, že má téměř každý svého terapeuta, hodně lidí má i svého kouče. U nás díky koronaviru se stalo to, že taky terapie se dostala mnohem víc do nějaký obliby, takže já myslím, že to koučování je jenom vlastně nějaký další krok. Jako neřešit ten problém jenom, když už jsem v háji, ale řešit i pravidelně to, abych já v tom životě byl v pohodě a spokojený. Mm-hmm.
Já se vrátím ještě k těm tvým financím, protože mě tam zaujala ta částka 3,5 tisíce na 90 minut. Přijde mi to poměrně hodně. Jak to dokážeš obhájit takhle před klientem, nebo jak to vysvětluješ těm klientům?
No já nevždycky mám šanci to obhájit, protože spousta klientů prohlásí, že je to hodně a buď si žene nějakého levnějšího kouče, nebo se rozhodne koučování vůbec nevyužít. Jo, mm-hmm. Faktem je, že ty částky jsou velmi různý, že jsou tady na trhu koučové, kteří jsou schopní koučovat za 1000 na hodinu, to znamená v přepočtu 15 za 90 minutovku, což je nějaká poloviční cena, a jsou tady koučové, kteří fungují třeba za 8000 na hodinu. A ten rozdíl, nebo to, co tu částku tvoří, jsou z mýho pohledu dvě věci. Jedna věc je obecná pro všechny lidi, kteří jsou na volné noze. Mm-hmm. Jo, já můžu jít, nevím, za 3000 na hodinu koučování, nebo můžu jít za 1500 na hodinu masáže. A pak si říkám, proč koučovi dám tolik a maserovi dám tolik. Je to tím, že kouč, na rozdíl třeba od nějakých jiných profesí, musí ve velké míře trávit hodně času nějakým svým vzděláváním. Hodně často si bere klienty do supervize nebo do intervize. To znamená, že ty případy s klientama řeší ještě se svým supervizorem, zkušenějším koučem, který mu logicky za to taky potřebuje zaplatit. Takže někdy třeba já jsem s koučovacím setkáním v mínusu, protože to, co jsme probrali, vezmu a jdu to řešit se supervizorem, abych měla jistotu, že opravdu s tím klientem jdeme správným směrem. Mm-hmm. A často koučové potřebují jezdit na konferencích, zajímat se o aktuální trendy, o aktuální metody, rozšiřovat si portfolio i tím, jak ten svět se rychle vyvíjí. Mm-hmm. Dneska i do koučování se dostává třeba použití nějakých moderních technologií a podobně. Takže pokud ten kouč opravdu chce být dobrým koučem, tak hodně času musí strávit tímhle. A logicky, tak jako každý freelancer, tenhle ten čas spolu se veškerým časem na organizaci věcí s nákladama na notebook, auto, koučovnu, propagaci, softwarové požadavky, nějaký licence, který si jako kouč musí platit, tak to všechno dohromady je něco, co se logicky promítá do té koučovací ceny. Mm-hmm. Proto ta cena nikdy nebude jako cena pro zaměstnance, jo, který nevím, někde dělá za 300 na hodinu, ale vlastně jsou to jeho totálně čistý 300 na hodinu. Tak to je ta jedna věc. To je vlastně celkově jakoby politika freelance fungování. Že ty potřebuješ v těch x hodinách, který prodáš, mít proplacený celý svoje fungování. A druhá věc, která už je ale pro kouče víc specifická, tak je právě to vzdělávání, supervize. A věc, kterou já vnímám, že nebo já to tak mám, teď neumím říct, nakolik tohle mají jiní koučové, ale u mě třeba na tu jednu 90 minutovku připadá plus minus další 90 minutovka mojí práce okolo. Kdy já tomu klientovi posílám zápisky, posílám mu třeba zopakovaný akční kroky, na kterých jsme se dohodli. Případně občas připomínám, že jsme se na něčem dohodli, jak to vypadá, jestli se to daří. Občas pro ně připravuju třeba nějaký templatey na nějaký jejich drobný experimenty, který zkouší mezi setkáníma, nebo na domácí úkoly, který se dějou. A v případě toho business koučováním i třeba půjčuju knížky, posílám videa, mám pro ně přístup k nějakým dodatečným materiálům, který pro ně můžou být inspirativní. Takže to je vlastně jako veškerý čas, který se pak promítá do toho, že ten klient tady sice sedí reálně 90 minut, ale ta práce, která se okolo toho děje, je nějaký další penzum času. Mm-hmm. Takže v tu chvilku vlastně by ta částka, jenom když bychom to viděli, byla poloviční.
Jo. Jo. Super. Já bych se vrátila k tomu jednomu bodu, kdy jsi říkala, že se musíš sebe rozvíjet a sebe vzdělávat. A já o tobě vím, že ty nemáš moc ráda, nemáš v lásce motivační knihy. Vidíš, ty máš velkou spoustu.
Ano, schválně jsem je sem vyskládala.
Takže
některý, co tady mám v koučovně.
Přesně tak. Tak motivační knihy moc nemusíš a navíc nemáš ráda podcasty. A teďka jeden točíme. Takže jak to teda je?
Jo, no, já to uvedu trošku na pravou míru. A začnu těma motivačníma knihama. A mně přijde velký rozdíl mezi knihama, které reálně učí nějakou dovednost nebo přináší nějaký know-how, a mezi knížkama, které jsou fakt jako víc motivační. Jo, typu, já nevím, Lídři jedí poslední, nebo 7 kroků efektivního vedení, 4-hodinový pracovní týden, růstové a fixní myšlení a podobně. To znamená knížky, které hodně specificky ukazují nějaký směr, předávají nějakou specifickou inspiraci. Mm-hmm. Oni totiž umí být hrozně nebezpeční v tom, že já se třeba půjčím tady toho lídra, jo, který mě tady leží nahoře. Tak dejme tomu, že mám knížku Lídři jedí poslední, která obsahuje nějakou inspiraci, která mě může sloužit dobře, ale úplně stejně mě může vlastně dost zabít. Protože já budu nějaký lídr v organizaci, který má nějaký tým. Ten tým je od něho odpojený, moc s ním nekomunikuje, ten lídr má nějaký pocit, že se to tam v té organizaci nedaří a moc neví, co s tím. Svěří se s tím svýmu kamarádovi někde, nevím, v hospodě na pivku, a ten řekne, hele, tady vytáhne z baťohu, já mám tuhle skvělou knížku, mě ta knížka hrozně posunula a pomohla. A tak ten lídr vezme knížku, začne číst o tom, jak lídři mají jíst poslední, jak mají dávat lidi na první místo, jak mají se zajímat o jejich potřeby, jaký mají neustále naslouchat. A proč to ale vůbec nebude fungovat? Protože to bude lídr, který má úplně jiný kontext, než ten jeho kamarád z hospody. Bude to lídr, který je totálně přetížený, je měkej na svoje lidi, dodělává za ně úkoly a ty lidi to trošku ví a trošku na něho ty věci hází a zneužívají toho. A on pak jednou za čas je naštvaný, tak to na ně všechno vyblije a oni se urazí a nebaví se s ním. A tenhle ten lídr, když si přečte tuhle knížku, že má dávat víc prostoru svým lidem, tak ho to zabije totálně a vůbec mu to nepomůže. Protože on potřebuje opačnou knížku, která by se mohla jmenovat, a tu tady žádnou takovou nemám, ale určitě taková taky bude. Motivační knížky jsou napsány téměř na vše, která se bude jmenovat Nastavte si svoje hranice, jo, jak si jako lídr nastavit svoje hranice. A bude to o tom, jako jak vlastně si nastavit ty hranice, kdy být jako laskavý, ale i důsledný. To bude jeho téma. Jenže on zrovna šáhne po knížce, která je pro direktivní a možná despotický šéfy, jo, který moc jako razí svůj názor. A to je na těch knížkách nebezpečný. Jo, že vy se tady jako vzadu na tom přebalu nedozvíte, který typ lidí by to měl číst a který by to měl radši rychle zahodit, protože jim to neuškodí. Protože prostě ta knížka naopak jako, a tady ty Melvillovky, ty to umí obzvlášť, jo, jakoby od Melville Publishing, nic proti tomu nakladatelství, ale spousta těch Melvillovek je opravdu taková hodně sugestivní, jako takhle to je. Jo, prostě úspěšný člověk dělá 4-hodinový pracovní týden. Úspěšný člověk má to růstový myšlení. Je tady pak sedí nešťastný klient, kterýmu něco se nedaří, není efektivní v práci. Přečetl si 7 návyků, zvládá udělat 3, z dalších 4 chytá pomalu depresi, že je nezvládá. A jak chytá tu depresi, tak si přečte knížku o naučeném optimismu a má tu depresi dvojitou, protože ví, že by měl k tomu přistupovat pozitivně. A pak mu někdo v dobré víře doporučí, ať si přečte fixní a růstový myšlení. A on má pocit, že je teda nejhorší možný člověk, protože ta knížka tvrdí, že pokud máš fixní myšlení, tak nikdy ničeho nedosáhneš, že ty musíš mít to růstový. A on je zapíkaný tady na tom problému. A takže ty knížky, zpátky na koleje, ty knížky někdy umí ne pomoct, ale naopak způsobit nějaký paralelní software, který říká, takhle bys měl vést lidi, takhle bys to měl v životě dělat. Stejně jako to říkali naši rodiče, naši učitelé, naši šéfové. A to je něco, co v některých situacích vůbec, ale vůbec nepomáhá. Takže já se svých klientů pravidelně ptám na to, jaký čtou knihy, co si z těch knih berou, protože někdy je na místě to, co si přečetli a to, co si z toho vzali zahodit a naopak hledat něco úplně jiného.
Jo. Takže chce to mít nějakou jistou dávku sebereflexe, aby člověk dokázal vyzobat z těch knížek to, co je pro něj užitečný a to, co mu třeba schází nebo co ho může inspirovat.
Jo, to říkáš moc dobře. Jo, člověk, který je fakt jako zralej a dobře zná sám sebe, ale ruku na srdce, kolik takových je, jo, to je vlastně jako docela těžký celý život si držet tenhle ten postoj, ale člověk, který to takhle má, tak jasně, ten jako sáhne po nějaké knížce a umí si to nějak vlastně jako říct. Ale pro spoustu lidí, kteří třeba fakt jako se hledají nebo v něčem tápou, tak pro ně ty motivační knihy můžou být nasměrování jako velmi špatným směrem. Jo, tak proto bych řekla, buďme obezřetní k motivačním knihám.
No a teď ty podcasty.
Jo, teď ty podcasty ještě. Jo, tak proč být obezřetní k podcastům? Z úplně jiných důvodů než s motivačním knihám. Jo, myslím si, že podcasty na rozdíl od motivačních knih většinou nejsou až tak sugestivní a naopak často obsahují třeba zajímavý, praktický zkušenosti, inspirativní lidi.
Třeba tento.
Třeba tenhle, doufejme. Jo, takže podcasty vlastně si nemyslím, že tam by byl problém v tom obsahu a v tom, jak je podaný. Problém je v té formě jako takové. Proč? Protože v době, kdy ještě všichni jsme měli starý mobily, na kterých jste mohli hrát jenom takovýho toho hada, jo, někteří pamětníci pamatujou, mladší generace možná neví, o čem mluvím, což jako je sranda, tak vlastně v té době, když jsme jeli třeba do práce a neměli jsme tady ty super chytrý mašinky s mobilním internetem a podobně, tak jsme prostě koukali z okýnka. Nebo poslouchali toho Walkmana, jak ty jsi zmiňovala. A v tu chvilku vlastně se jako nic nedělo. My jsme nepřijímali žádný informace. Pak přišly tyhle ty chytrý mašinky, takže my jsme začali v každé volné chvíli, třeba i sedíme v hospodě s kamarádama, někdo nás nudí, tak si zčekneme maily, nebo napíšeme něco na sociální sítě, nebo si sjedeme, nevím, Instagram. A tak jako jsme postupně začali ten náš život plnit neustálou konzumací informací. Což je, když se podíváme na to, jak funguje mozek, že má nějaký vysokokmitočtový vlny, které jsou podobné, jako, bo hodně souvisí se stresem, pak má nějaký beta vlny, kdy aktivně zapojujeme naši hlavu a přemýšlíme, a pak má alfa vlny, ve kterých my vůbec nepřemýšlíme. Vlny, které nám umožňují z dlouhodobého hlediska kvalitní spánek, soustředění, kreativitu, nějaký strategický nadhled. Ale jsou to vlny, které nám to umožňují jenom, když mají taky v tom našem dní nějaký prostor. A možná někdy dřív jsme měli aspoň takový ten čas, kdy jsme jeli v autě a jenom jsme koukali z okýnka, nebo jsme jenom vyskládávali myčku, nebo jsme třeba jenom, nevím, žehlili, nebo dělali nějaký jiný mechanický činnosti, které aspoň trochu měly šanci dostat ten náš mozek do stavu, kdy ty pomyslný pucle v podobě informací, co za celý den nazbíráme, tak měli šanci zacvakávat do sebe. Jo, je tam těch 1000 puclíků, část toho je ta modrá obloha, kterou za boha nevím, jak poskládat. Aha. A potřebuju té hlavě dát klid, aby to zacvaklo. No, a pak přišly podcasty a my jsme přišli i o tohle. V tu chvilku, kdy při veškerých činnostech, kdy něco děláme manuálně, ještě konzumujeme do hlavy další informace, ve svém životě nemáme někdy vůbec žádný prostor na to, aby si to posedalo a zacvaklo. A pak jsme neurotičtí, nervózní, neustále s takovýma těma, jo, v křeči, bolaví záda, sepnutý ramena, máme problémy se soustředěním, máme problémy být kreativní, dostávat se do flow a prokrastinujeme. No, prokrastinace je oblíbený téma na koučování a velmi často za prokrastinací je mimo jiné to, že já nenechávám ten mozek se čistit, takže on pak prostě na férovku vypne. Prostě řekne, nebudeš teďka makat, nebudeš. Jo, teď prostě já zacvakávám pucle. Jo, prostě a vy víte, že se potřebujete soustředit a zrovna jdete na tu poradu a zrovna sám tak hrozně nechce. Jo, prostě ten mozek stávkuje.
Řekla bych, to souvisí i se špatným spánkem.
No jasně, protože na to, aby my jsme mohli kvalitně spát, tak potřebujeme, aby ty pucle nějak zacvakly. To jsou ty lidi, kteří se budí uprostřed noci a nad něčím přemýšlí. Protože místo toho, aby třeba před spaním nějakou psychohygienu si dali, já nevím, ideálně třeba jenom nevím, nějaký jako klid nebo cokoliv, co potřebujou, tak jedou sociální sítě. Jo. Takže k těm 1000dílným puclům, který tam mám, přihodím dalších 500 z Facebooku a 500 z Instagramu. Takže už tam mám takových 2000 puclů, který nezaklapli a jdu spát. No ale jako tam moje hlava nemůže kvalitně spát, když je tam naházený tenhle ten
bordel.
Puclový bordel, který jako ještě nezaklapnu. Takže to já se jí nesmím divit. Jo.
Já vím o jednom místě, kde ty alfa vlny pořád ještě jsou?
Povídej.
Ve sprše.
Mě napadlo při sexu, ale...
To nevím, ale ve sprše.
No, já teď vzpomínám na jednoho klienta, který se mě nedávno chlubil, že si pořídil rádio do sprchy, aby tam jako mohl poslouchat.
Dobře.
Takže jo, super, že máš alfa vlny ve sprše a super všichni, kteří ještě aspoň ve sprše zvládají nějaký alfa vlny. Prosím vás, nekupujte si do ní rádio.
Jo, rozhodně nebudu. Po tom, co jsem teďka slyšela, ba naopak, udělám víc prostoru, abych měla prázdnou hlavu. A tím nemyslím, že se vypiju, abych měla jako prázdnou hlavu.
Ale to taky hodně zmiňuješ důvod. Proč někteří lidi pak třeba propadají chorobnému hraní her, nebo přesně alkoholu, nebo nějakému sportu, kdy fakt se totálně vypnou, protože neumí tu hlavu vypnout jinak, než tak, že veškerou pozornost přesměrou třeba na ten výkon toho těla. No. Takže.
Děkuji ti za tuhle tu odpověď, protože ta je hodně zajímavá. A teďka mám na tebe už poslední otázku.
Tak, povídej.
Máš ty sama kouče?
Mám koučku. Mám koučku a mám i mentorku. A s mojí koučkou řeším věci, kdy si potřebuji popřemýšlet nad nějakýma strategickýma věcma, nad svým směřováním, nebo mám pocit, že něco v životě prostě mě neladí, se mě nedaří. Takže mám, pravidelně využívám. A pak mám i mentorku, protože hodně často potřebuju náhled nějakého zkušeného člověka, který dělá ve stejném biznesu. Moje mentorka má taky vzdělávací konzultační firmu, která dělá taky vzdělávání, taky HR. Akorát jí má o 20 let díl než já. Takže v tom má obrovský náskok a obrovské zkušenosti, které jsou pro mě někdy velmi cenné. Takže já vlastně kombinuju, že využívám koučku, využívám mentorku podle toho, co zrovna potřebuju.
No a když jsi koučka, tak sama sebe koučovat nemůžeš.
Můžu to zkusit, ale pravděpodobně to nebude moc dobře fungovat. třeba v té fázi jako dojasnit si cíl, to si myslím, že ještě kouč sám u sebe třeba i zvládne, ale pak přichází ta fáze, kdy ty potřebuješ nějakého průvodce, který ti pomůže být kreativní a podívat se na ty věci z jiného úhlu, nebo ti nastavit nějaké zrcadlo, a to sám neuděláš. Ale pravda je, že součástí kvalitního koučování je to, že ty i toho klienta učíš nějaký techniky, jako o sobě přemýšlet. Takže jasně, kouč má v tomhle trošku náskok, že s některýma věcma si dovede sám poradit, ale s těma složitějšíma stejně ne. A ideální kouč je ten, který vede svý klienty k tomu, aby ho potřebovali míň a míň. Aby už zvládali nějaký techniky, uměli se třeba někdy propojit se svou intuicí, s emocema, podívat se na to, jak třeba jejich tělo interaguje v nějaký situaci a najít si tam odpovědi. Takže jo, kouč má asi trošku náskok a potřebuje koučování někdy o něco míň, ale stejně se bez něho ve spoustě situacích neobejde.
Hani, to byla moje poslední otázka, takže, takže ti moc děkuju. Bylo to velice inspirativní, moc hezké popovídání. Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých věcí, takže ti moc děkuju.
Já taky děkuju za tu odvahu položit otázky na tělo. Třeba bude pro někoho i tenhle ten náš díl zajímavý.
A doufejme, že si nebudu kupovat rádia do sprch a že budou víc odpočívat.
Nekupuj si rádia do sprchy a koukej víc do blba z okýnka.
Přesně tak.
A pak pomáhá
si,
to.
Pak si bude líp spát. A přesně budu kreativnější.
Tak. A rozmysli si, který motivační knížky opravdu chceš.
Dobře. Tak jo, děkuju, Hani.
Taky díky.